Salom azizlar. Shogird orttirish mavzusiga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Ibroniylarga maktubning 11-chi bobida iymon qahramonlari haqida so'z yuritilgan. O'sha bobni o'qir ekansiz, ko'zingiz oldida qadimda o'tib ketgan qahramonlarning simolari gavdalanadi. Bu erkak va ayol qahramonlarning hammasini bir narsa birlashtirib turadi. Ularning Xudoga bo'lgan iymoni. Iymonni oddiy so'zlar bilan ta'riflasak bo'ladi. Iymon bu Xudoning va'dalariga ishonish va shunga yarasha ish tutish. Bu Xudoning va'dalariga itoat etish demakdir. Iymon sust emas, aksincha doimo faol bo'ladi. O'sha bobdagi fe'llarga e'tibor bering. Xobil qurbonlik keltirdi. Nuh kema qurdi. Ibrohim Xudoga itoat qildi. Biroq Xudo tomonidan berilgan va'dalarsiz iymon puch bo'lgan bo'lardi. Ibroniylarga 11-chi bobda Xudoning bergan ko'p va'dalari haqida yozilgan. O'sha va'dalarsiz insonlarning harakatlari asossiz bo'lgan bo'lardi. Kelinglar, biz kichik bir samolyotda 30 km balandlikda uchib ketayotganimizni bir faraz qilaylik. Mesdan hozir sakrasam, Xudo meni qutqarib qolarmikin deb so'rayman. Siz qaydan bilmadim deb javob berasiz. Siz savolimdan ikkilanganligingizni ko'rib turib men ishonaman. Xudo meni qutqaradi deb tushib, Xudo meni qutqara oladi, lekin u menga bunday va'da bermagan degan fikr miyamga uradi. Men iymonim yetishmaganidan emas, balki Xudoning va'dasiga ega bo'lmaganimdan xaloq bo'laman. Bunday o'zbilarmonlik boshimni yeydi. Iymon uchun doimo asos bo'lishi darkor. Inson Xudoning va'dalari asosida yashashga qaror qilishidan oldin ishonch va maqsad kabi fazilatlarga ega bo'lishi kerak. Bunday fazilatlarni Musoning hayotida aniq ko'rishimiz mumkin. Ibroniylarga 11-chi bob, 23-chi oyatda Muso haqida shunday yozilgan. Iymoni tufayli Musoning ota-onasi yangi tug'ilgan Musoni 3 oy yashirdi. Ular chaqaloqning chiroyli ekanligini ko'rib, Firavnning farmonidan qo'rqishmadi. Bu oyatda Musoning iymoni emas, balki ota-onasining iymoni haqida so'z yuritilgan. Muso chaqaloq bo'lgani uchun Xudoning va'dalariga asoslangan ota-onasining iymoni uning hayotini asrab qolgan. 24-chi oyatda esa shunday yozilgan. Voyaga yetganida Muso iymoni tufayli Firavn qizining o'g'li deb atalishni rad etdi. Oldingi oyatda Musoni asrab qolgan ota-onasining iymoni haqida yozilgan bo'lsa, bu oyatda Musoning iymoni haqida yozilgan. Qachondan boshlab Muso iymon sohibi bo'ldi? Qachon Muso ishonishni boshladi? U voyaga yetganida. Muso yoshligida onasining iymoniga xursandchilik bilan taqlid qilardi. Uning gaplarini chaqoqlik bilan eshitardi deb o'ylayman. Yosh bolalardan "Iso mening yuragimda yashaydi" degan gapni eshitish bizni shodlantiradi. Ularning bu kabi shunchaki ota-onasining iymoniga asoslangan bo'lishi ham mumkin. Shunga qaramay, biz xursand bo'lamiz. Lekin shunday vaqt keladiki, bola o'z hayotini birovning iymoniga asoslangan holda ko'ra olmaydi. Bola voyaga yetganidan keyin o'z hayotini shaxsiy qadriyatlar ustiga qura boshlaydi. 24-chi oyatda Musoning Xudoga bo'lgan iymoni haqida yozilgan va bu iymon 23-chi oyatda tilga olingan ota-onasining iymoni bilan bir xil edi. Ular bitta Xudoga ishonardilar. Muso shaxsiy tajribasi orqali Xudoga iymon bog'lagandi. Rabbim xizmatingizni o'zi barakalasin. Omon bo'ling.